Пана қалдырайық атты қозғалысының 12 мүшесі бүгін Алматыда аштық жариялады. Ипотекалық несие бойынша борышкерлердің наразылық акциясына алдағы күндері ондаған адам қосылмақшы. Бұл туралы Талмас қозғалысының жетекшісі Әлнұр Құрманов хабарлады. Аштық бастағандар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды және банктерден несиесін қайтара алмай отырған борышкерлерге қысым көрсетулерін тоқтатуды талап етіп отыр. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмен Қазақстан үкіметін Азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тез арада тергеуге шақырды. Қазақстан келесі жылы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын басты ұйым, яғни Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады деп атап көрсетті Гедмен. Қаңтардың 18 күні кешке Алматыда Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайды бір топ адам соққыға жығып кетті, бірақ оның жеке заттарына тимеді. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Газадағы жағдай жан түршігерлігі деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Газаға сапармен барған Пан Ги Мун Израиль мен Хамасты бітімді құрметтеуге шақырды. Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан Газадағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты да қиратылған болатын. Бұл Израильдің 22 күнге жалғасқан әскери операциясынан кейін Газаға жасалып отырған алғашқы жоғары дәрежелі сапар. Газадағы шайқас жексенбі күні тоқтаған еді. Израиль күштері Газадан бүгін толығымен шығарылады деп күтілуде. 1990-ның 27-сінде басталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты. Ақыштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалайды. Бірнеше сағаттан кейін өтетін инаугурацияның алдында Вашингтонда жүздеген мың адам жиналды. Американың алғашқы афроамерикалық президенті болатын Барак Обаманың алдында күрделі мәселелер тұр. Олардың қатарында Ауғанстан мен Ирактағы соғыс және экономикалық дағдарыс мәселелері бар. Ресейдің «Газпром» компаниясы Украина арқылы Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіргенін хабарлап отыр. «Газпром» баспасөз хатшысы Борис Сапожниковтың мәлімдеуінше Еуроодақ жетекшілігіндегі бақылаушылар Украина құбырларына газдың айдалуын қадағалаған. Дүйсенбі күні Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко мен «Газпром» ресмидері көгілдір отынның тасымалына қатысты 10 жылдық келісімшартқа қол қойды. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда Еуропа одағының жоғары лауазымды өкілі Ресей мен Украина арасындағы газ дауына және Еуропаға арналған газ тасымалының тоқтап қалуына Киев кінәлі деп мәлімдеді. Еуропа комиссиясының сыртқы қатынастар бойынша бас директоры Енекко Ландабурудың айтуынша, бұған Украинаның ішкі саяси мәселелері себеп болған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Еуропа кеңесінің бас хатшысы Терри Дэвис адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурованың өлтірілуін Шешенстандағы адам құқықтары үшін жұмыс істеп жүрген адамдарға жасалған кезекті шабуыл деп атады. Оның алдында адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымы Ресей билігін Маркеловтың өлімін тез арада тергеуге шақырған болатын. Адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні орталығында оққа ұшты. Маркелов 18 жасар шешен қызын өлтірген Ресей офицерінің азат етілгеніне байланысты наразылық танытқан болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай НАТО-ны тәліптерге қарсы соғыс стратегиясын қайта қарауға шақырды. Сейсенбі күні парламент отырысының ашылуында сөйлеген сөзінде Карзай шетел күштерінің қарапайым халықты өлтіруі Ауғанстандағы тұрақсыздыққа ең негізгі себеп болып отыр деп мәлімдеді. Оның айтуынша қарапайым азаматтардың өлімі халық алдында ауған билігінің абыройын түсіруде. АҚШ жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанда 22 бүлікшіні өлтірді. Арнайы операция барысында көзі жойылған бүлікшілердің арасында Талибанның екі қолбасшысы бар деп хабарланып отыр. Рейдтер дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында жүргізілген болатын. Ауған ресмилерінің айтуынша Қандағар өлкесінде орын алған бомба жарылысынан екі полиция қызметкері қаза болған. Сонымен қатар Ауғанстанның батысындағы Баткис өлкесінің Бала Мугаб ауданында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер полиция бекетіне шабуыл жасаған, нәтижесінде үш полиция қызметкері опат болып, жетеуі кепілдікке алынды деп хабарланып отыр. Ауғанстан мен Ирактағы АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Келіссөздердің күн тәртібінде қандай мәселелердің тұрғаны жарияланбады. Пәкістан лаңкестікке қарсы соғыста АҚШ-тың маңызды одақтасы болып табылады. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін телеарнадан телефон арқылы халықтың сұрақтарына жауап береді. Оңтүстік Осетияға байланысты тамыз айында орын алған соғыстан кейін Саакашвилидің өз елінде беделі төмендеген болатын. Италиялық Fiat және американдық Chrysler машина жасаушы компаниялар бірігу жөнінде келісімге қол қойды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.